Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR. Voalazan'ny mpandinika fa ny 70 isanjaton'ny aretina dia azo avy amin'ny fiahiahiana avokoa. Ahia izay midika ho tsy fahatokinan'Andriamanitra, ahia ratsy miteraka fimonomononana sy ny sisa. Noho izany, raha tianao no salama ara-batana sy ara-tsaina dia izao ny tsiambaratelony: fadio ny monomonina, aza mampitamberina sy manenina lavany amin'ny lasanao, ary aza miahiany amin'ny hoavy ka mamina ny sahady izay mety ho olana tsy mbola mitranga akory. Fa izany rehetra izany no miteraka aretin-tsaina sy aretim-batana izay tsy tokony ho nisy akory. Fa kosa iaino ny fahendrena sy amin'ny fahamatorana tsara ny andro izay nomenanao anio. Aza variana tamin'ny lasy andraiso lesony izany, aza miahiany amin'ny hoavy fa hahatonga anao tsy hahavita ny dingana tokony hataonao izany. Aza tia mametraka olana fa hanimbanao izany, fa hataovy izay hahatsara indrindra ny andronao anio. Dia matokian'Andriamanitra na iza na izy ianao, fa aza manala baraka an'Andriamanitra amin'ny fisalasalanao sy ny tsy fahatokinao ny zava-dehibe izay tokony ataon'Andriamanitra ao anao. Satria ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Ary iza moa ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monjy aza? Korany kely indrindra aza tsy hainareo, nahoana nareo no manany amin'ny sisa? Evero ny faniry ny voninkazo tsy mba miasa na mamoly ireny, nefa lazaiko aminareo na dia solomonina teo amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niahatra izay any an-tsahany io nefa atao ampatana raha pitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo ry kely finoana? Koa aza mitady izay hoaninareo na izay hosotroanareo ianareo, ary aza mianana. Fa ny jentilisa amin'izao tontolo izao dia fatra mpitady izany rehetra izany. Fa ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany. Lioka toko faharoamben'ny folo andinin'ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Amen.
WR manolotra hoanao feo ny fanantena ry mpiaino namana, ampifaliana mandrakariva no hiaonana aminao indray ao anatin'izao fandaharana izao, dia ny fandaharana mitondra ny lohateny hoe manana an'i Jesosy isan'andro. Sambatra isika manana azy, iankinana, ilazana ny manjo antsika, tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levona sy marina mandrakizay. Fa tsy vitan'izay ihany fa manana azy isika, mahita ny momba antsika rehetra. Ny namanao Stefan Razafiany no miaraka aminao ao anatin'izany fandaharana izany. Misy fotoana amin'ny fiainantsika rehefa mafy loatra ny manjoa, maizina avokoa izay jerena manodidina, miodikodina ny tany aman-danitra, toa mivondrona mely antsika ny hery rehetra sy toa mitsangana ho fahavalonao avokoa ny toejavatra rehetra, anika mahatsiaro ho irery ianao ary mitanondrika ny loha. Noho ny famoizam-po ateraka izany dia tehiteny ianao tahaka izay voasoratra ao amin'ny bokyny Isaia mpaminany toko fahasivy ambe efapolo andinin'ny fahefatra ambe folo manao hoe: Jehovah efa nahafoy ahy ary ny tompoko efa nanadino ahy, fa be loatra angamba ho ianao ny ratsy vitako na tsy nahafa-po azy ny fiainako. Eritreritra mety tonga ho an-tsaina daholo izany hoy Jesosy amin'ireo rehetra izay azo ny fakampanahy iteny toy izany ao amin'ny Isaia toko fahefapolo andinin'ny fitombapolo manao hoe: nahoana no miteny ianao ary milaza hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary miherina tsy hitan'Andriamanitro ny rariny tokony ho ahy? Toy izao ny fanasana alefany ho anao eo amin'ny andinin'ny fahavalo ambyroapolo: asandrato ny masonao ka mijere iza no nahary ireny, fa mandeha amin'ny antokony araka ny lalany nosoritako avokoa ireny kitana tsy hita isa ireny, ary ny abeny ny tanjako sy ny heriko no iantsoko azy ireny amin'ny anarany avy sy ifehezako azy ka tsy misy diso amin'ny lalany na diray aza. De hoy ihany izy manoy ny teniny aminao amin'ny tenina mpitondrainy any Zakaria mpaminany ao amin'ny bokyny Zakaria mpaminany toko fahasivy andinin'ny voalohany tapany faharoa manao hoe: ny masoko mandinika ny olombelona. De toy izany ao amin'ny bokyny Jeremia mpaminany toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo manao hoe: ny masoko mijery ny alehany rehetra ka tsy miafina amin'ny tavako izany ary tsy takona amin'ny masoko ny heliny. Manasanao Jesosy mba hanandratra ny masonao tsy hitanondrika, de hijery ny kitana tsy hita isa raha amin'ny alina izany, fa amin'ny etoandro hijery ny manodidina anao sy ny zava-boary rehetra izay nataony. Ireo rehetra ireo de bakoin'Andriamanitra sy azonony amin'ny heriny mba tsisy hiala amin'ny lalana izora na de iray azy. De ho ihany izy manao hoe: mandinika ny olombelona sy mijery izay alehany rehetra aho. Manao hoana moa ny abenyny olombelona iray raha oharina mikitana izay eny amin'ny lanitra eny no hodinian'Andriamanitra izy sy izay alehan-drehetra ny valiny omenenao ao amin'ny Isaia toko fahatelo ambin'ny efapolo andininy fahefatra manao hoe satria malala eo imasoko ianao, eny bevoninahitra ianao sady tiako, malalany ianao, tiany ianao ary bevoninahitra ho azy hianao. Indray mandeha mamelamba ilaza ty fanandramana iray ty aminao. Tamin'izay nahitako ny eo andininy io voalohany indrindra, mandeha amin'ny alina amin'ny fiara-pitondra olona ikambanana ireny a taxi brosy ny antsona azy ety Madagasikara. De misy fiara iray eo aloha mihoatra, de ioarana indray avy ao intelo taky izay foana, ary noho ny farany de tsy nihoatra intsony izahay fa nanaraka io taxi brosy iray io, ary io no ny soratra teo amin'ny fitaratra taoriny manao hoe malala io masoko ianao, bevoninahitra ianao sady tiako, akory ho ianao ny afaliako namaky izany. Fa rehefa vita vaky io soratra io de ny oarana ilay fiara de tsy hitana intsony, ianao koa malala an'Andriamanitra, tiany ianao ary bevoninahitra ho azy ianao. Raha ny to amin'ny Filipo hiaraka aminy hiaona amin'i Jesosy inatanahela mba anatona an'i Jesosy miaraka aminy, ka noho ny tonga teo anatrehny de hoy Jesosy tamin'ny natanahelo hoe fony tsy mbola niantso anao Filipo de hitako teo ambany aviavy ianao. Amin'ny filazantsarany jaona no misy izany. Toko voalohany, mbola tsy nieritreritra hiaona amin'i Jesosy akory natanahela no efa hitany ny momba azy rehetra. Tsy vitany hoe hitany momba anao rehetra, fa raha nalay mpanahy Davida hieritreritra fa hoe mety misy miafina amin'Andriamanitra ny momba azy, de nampafantariny azy fa ny mason' Jehovah na Jesosy de nahita azy na de tsy mbola ary fady aza izy, zany hoe mbola tsy nitorotoronina tany kibondreniny akory. Efa voasoratra teo amin'ny bokin'Andriamanitra avokoa ny andro voatendry ho azy fony tsy mbola nisy na de ray akory aza. Salamo fasivy amby telopolo amby zato andininy fahenina ambiny folo. De niaiky Davida eo amin'ny andininy fahenina manao hoe fahalalana mahagaga loatra izany, eny avo loatra ka tsy tratro. Aza mieritreritra ary ninina manjohanao amin'izao fotoana izao fa tsy hitan'Andriamanitra ianao ary tsy mihevitra anao Jesosy, tsia fony mbola tsy ary taniky bokory ianao no efa tahaky ny boky mivelatra eo anatrehny ny fiainanao ray manontolotra amin'ny atsipriany. De akoresy lahatra ianao fa amin'izao manjohanao zao indrindra de mihevitra anao izy, fa miantso azy de hovaliany ianao hombanao ane Jesosy ary tsy mafo ianao izy, aokoresy lahatra izany ianao. Anolika ny lohantsika isika dia araikipy hibanjana an'i Jesosy hivavaka indray eto mpamaranana. Jesosy malalo te hiteny tahaka ny Davida fa izay manao hoe avo loatra ny fahendrenao ka tsy tratry ny sainay, fa hay diso ny fiheveranay fa miafina aminao ny manjoanay eo anilanay mandrakariva ianao, mijery anay ianao na dia avy sy manerinerina aza no misy ianao, dia mandinika ny momba anay ianao ary mihevitra anay ianao. Misaotra Jesosy fa manana anao izahay, manana anao, miahy anay hatramin'ny antsipiriny madinika indrindra eo amin'ny fiainanay. Misaotra fa mahatoky izahay fa tsy mandao anay ianao. Sorana mandrakizany anaranao. Amen.
Zay natao nao rehetra fantatro fa mahaso fitiavantsy voafetra eny atramy ny talo rahy fitiavana ianao mihijery atrany atrany sy miai ny fiainako
tarika ambasadora
na mandeha olona mitoetra hitanao ho avoko ny miafina rehetra fantatrao ry tsito ny fiainako tontolo eo ampelatananao nao mami na mangidy ny andro sisa iainako tsy izao no misafidy fa ianao ry tsito rahy fitiavana ianao faniriko ao anaty tsy hisaraka aminao.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
La mandea una mitueta itana wavuku ni mia finareja fantatrao ritsitu ni fiaina kutuntulu e wampe la tananao na mandeha olona mitoetra hitanao ho avoko ny miafina rehetra fantatrao ry tsito ny fiainako tontolo eo ampelatananao rahy fitiavana ianao ny fiainako tontolo eo ampelatananao eo ampelatananao.
Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re
fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka aminy tomady
iarahanao amin'ny ramatora zoelosoany irina honore teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary.
Dia faly miaraka amintsika amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainan'izao indray ny onja-peo ny feon'ny fanantenana amin'ity anio ity isika dia mbola hiaraka amin'ny ramatora azo elosoa ny irina honore dia faly miaraka aminao indray izahay tompoko.
Faly miarahabanao koa fanja dia faly miarahaba ny mpiainy rehetra ihany ko.
Ia, mikasika ninona indray re izany tompoko no hoentinao an'ny mpiaino antsika amin'ity anio ity.
Ny zavatra hoentitra ny mpiaino amin'ity androany itya dia toy n'ilay lalàna fototra izay mifehy fomba fambolena voajanahary. De somary amerina kely a lay nataontsika farany mpiasika an'ilay hoe fifandombiasam-boly a eo amin'ny tany iray. Mila jaina ozy izy a ny fifandombiasam-boly mba tsokotra ny tany ary volena mandrakariva izy saingy tsy azo mpifandombiasina eo amin'ny toerana iray a ny voly ray fianakaviana satria ny antony mitovy ny aretina sy ny biby mpivelona eo aminy a dia mitovy koa ny tsiro tany ivelomany ka hokotraka vetivety ny tany izay ambolentsika.
Ilaina izany la fifandimbiasam-boly eo amin'ny tany iray dia ahoana sy ahoana izany tompoko ny fepetra mahakasika an'izay mba hanajana an'izay hoe lalàna fototra momba nyfambolena voajanahary izay?
Amin'ny taona voalohany a dia ohatra hoe volo misy voany a dia mamaka de mandravina zay zany ny ataontsika eo amin'ny tanytsika anankiray eo. De amin'ny taona faharoa ndray a volo mamody de ampifandimbidimbiasina arak'izay ao anatin'ny enina taona. De niaraka efa nyteneniko taloha ireny a de ny taona fahafito a de tokony avela miala sasatra ny tany. Izay no antony ampifandimbidimbiasana ny karazam-boly a eo amin'ny tany ankiray, satria rehefa avela miala sasatra ny toerana anankiray de mbola misy toerana zany a ahafahanao mamboly, satria le taona voalohany iny zany a de afaka apetraka ao ohatra, fa amin'ny taona faharoa zany ny mbola afaka volenao ihany le izy. Amin'ny taona fahafito le mitsahatra io zany tany de tsy voatery hoe ny taona voalohany sao taona faharoa de avelanao daholo ipetraka, fa zay le mila hoe mahay mampifandimby voly a eo amin'ny toerana anankiray. Ka hiditrintsika eo amin'ny atao hoe voly ray fianakaviana, satria matetika de tsy fantatrantsika mpamboly a hoe inavy ny fianakavianny voly ray.
Melohan'ny anazavanao an'izay tompoko, fanontaniana leo amin'ilay hoe taona fahafito avela hiala sasatra ny tany, zany hoe tsy asaina tsy atao ninininina zany fa de avela fotsiny amin'izao le tany.
Avela izy ipetraka eo de zay bozaka maniry eo a de avela aniry eo. Na ohatra koa hoe azo tao kely ihany izy hoe fafazana ohatra hoe tefrosia na le akasia kely mandadina reny de iny avela maniry eo amin'la tany avy ny volenao iny.
De rehefa tapitra zany la taona fahafito de afaka miverina miloanny amin'la fambolena zay nahazatra zany de ampifandimbiasina foana indray zany le voly hoe taona voalohany voly misy voaniny ohatra de nytaona faharoa volo mamody.
Eny tompoko, zay ny tokony anaovantsika ny tanytsika mba tsy hokotra vetivety izy zany.
Eny ary mahakasika nina indray nyresadresantsika manaraka,
nyresakantsika manaraka de tokony ho fantaritsika zany hoe inavy ireo volo ray fianakaviana. Mino aho fa akatoerana tsara nareo mandraisa stylo sy taratasy, satria tena zava-dehibe akinany fambolentsika zany a ireto zavatra lazaiko reto. Misy karazany telo ambe folo zany a ny volo ray tarika. De zany hoe elana tsiny fa tsy hitako zay andikana zany teny gasy amin'le hoe volo ray tarika, fa ho tenaniko amin'la fiteny siantifika anazy izy a, fa tokony ho fantatrantsika fotsiny hoe iza zany la ray fianakaviana. De asesiko la izy a ny volotarika ray a amin'ny atao hoe kompoze, zany hoe fangarongaro zany izy io, de salady a andiva anamalao, reo zany ny mpiavana. Ka tsy ohatra hoe avy nambolenao salady zao la toerana anankiray de asianao andiva ndray a na asianao anamala, tsy mety. Fa mbola horesahako amintsika zany a ny voly afaka miaraka sy mifandimby a eo amin'ny toerana anankiraindray a amin'ny fotoana manaraka. Fa alefako aloha lay hoe voly ray fianakaviana mba ho fantatrantsika hoe tsy azo ampifandimbiasina amin'ny toerana ray zany a salady andiva anamalao. Fa raha ohatra ny anaovantsika azy hoe sady mamboly salady ianao a no mamboly andiva eo akaikeo a de mamboly anamalao, de zay no mety. Fa tsy azo ampifandimbiasina hoe avy nambolena salady de ambolena andiva na ambolena anamalao.
Zany zao ohatra ny volo mandravina tao sao zany teneny madamin' iriny zay.
Ye, zay ny volo mandravina zay. De faharoa tarika ray ao amin'ny atao hoe kenopodiase, de izy io a tsy manana fianakaviana zany de ny betravy. Ny betravy zany tsy manana fianakaviana ka raha ohatra hoe namboly betravy ianao a de afaka mamboly anamalao ianao zany na mamboly salady am'la toerina avy nambolianao betravy iny. De manarakarak'izay a hoe convolvulace, zany hoe vomanga no hitantsika ao anatin'izany. Vomanga koa zany de tsy manana fianakaviana fa izy onjoonjony izy rery, de afaka ampifandimbiasina amin'ny voly hafa. Ohatra hoe avy namboly vomanga ianao a de ohatra hoe azonao volena vary a na katsaka, fa le mamody fotsiny zany tsy ataonao tsony aloha.
Na tsy ray tarika aminy zany a raha ohatra ka samy volomamody dia aleo tsy ampifandimbiasina aminy.
Aleo tsy ampifandimbiasina fa aleo ohatra hoe volomamony ray ny atao.
Dia raha ohatra ihany koa izany hoe volomandravina na tsy ray tarika aminy aza dia aleo koa tsy ampifandimbiasina aminy.
Aleo tsy ampifandimbiasina.
Eny tompoko.
Dia manarakaraka an'izay a ny tarika atao hoe crucifer. Dia ireo indray a manana fianakaviana izy ireo. Ny volomamody izao a dia ny navesin'ny rady. Dia ny mandravina indray a lay soa dia petsay a dia anandrano. Dia ny volomamony indray a dia ny soflera. Ireo izany mpiavana ireo.
Dia tsy azo ampifandimbiasina mihitsy izany ireo.
Tsy mety raha hoe ireo ny ampifandimbiasina ao amin'ny toerana anankiray. Dia ny cucurbitacee izany hoe karazam-boatavo a rehetra le misy voniny kely rehetra izany dia izy ireo koa izany a dia saika le mamoa daholy voatavo a sosety a kôkombra korzety ireo izany ny mpiavan'ireo voatavo a sosety a kôkombra dia korzety.
Fianakaviana iray
tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesana ho an'nyzohanitra samma ary naridina.
Ory zara, tsy mahagaga raha misondrotra ny faharim-piainan'ny olona, hay mahavita zavatra tsara ka.
Fa ahoanandray ti mitsiriritra fiainan'olona ity raha matoa tia?
Tsy mitsiriritra fa mandray lesony.
Lesona avy aiza indray ti ny ray sy madavy any ivelany ity e.
Efa mbanidinihanao tsara moa ny fomba figadindry zeroma ny fomba fambolena sy ny vokatra azony.
Zeroma
tena mampidanahka mihitsy fa ianao ve ahoany? Ay, misy fepetra tokony arahana na ny volovolena aza fa tsy atao fahoany fahoany fotsiny.
Fa za zany nylazainao fa fahoany fahoany.
Tsy misy nylazan'izany teo a.
Tsy ianao zao mandeha mitsikilo ny fiainan'olona any.
Ntsy hitako teny an-dalana ary zareo dia nresaka mikasika amin'ny fambolena zay e. Nasainy nandroso tany amindry zareo mihitsy a.
Mada de izy ireo mave no niaraka taminao sy nitondra anao anakany an-tranony e.
Ry zareo zara, izy mivady fa sokafo tsara ny sofina. Sady jereo, jereo fa mbola nampitondrainy an'reto lay sosofilera be reto a. Am'izay nylazaindry zareo fa fomba fambolena voajana ary nanaovany an'ireo a, sady mamokatra ny mahasalama rangaty a.
Ay, mba afakindray zany re olona. Fa nga everinao fa tsy mahay mamboly an'ireny ny tenako. Mpahambolo matianina firotonana madibadiana tany zao lehilahy manatrika anao zao manana traikefo.
Tsy mitovy zany ry zara, tsy hoe mamboly fotsiny fa manaraka tsara ny lalàna fototra amin'ny feny fambolena rabojana ary jereo amin'saina tsy miankatra fa aza misendondoatra fotsiny aloha ti anao e.
Fa ngamo tsy efa manao an'izany tsiky.
Fa eo amin'le fanaovana fifandimbiasam-boly sy ny fanajana an'le voly ray tarika no hitako tena tsy mitovy e. Sady tsy vitantsika tsara raha araka ny fanazavandry zareo azy.
Fanahoana
zao ry zara, tena mila ajaina tsara ny fifandimbiasam-boly mba tsy akotra ny tany.
Mata de tsy ambolo mitohitohy zany.
Mamboly foana fa tsy azo ampifandimbiasiny eo amin'ny toerana ray ny voly ray tarika ary zara.
Fa nahoana raha matotia a?
Ka mitovy voy ny fanazavandry zareo ny aretina sy ny biby veloeo aminy e. De mitovy koa ny tsiro ny tany ivelomany. De manjary kotra vetivety le tany fambolena raha volo mitovy fianakaviana ny volena ny fandimby eo.
Nae
fa tsy maintsy ampifandimbiasina amin'ny volo tsy ray tarika aminy izany ny fambolena manaraka e.
Tena marina ihany aloha zany.
Hitanao amin'izany.
Raha tsara mahazo foana kosa ve no atao loka mandavatona na ataoko aza hoe ray volana angarangidiny ihany no hihinana anazy? Tena leo ihany ny mpihinana. mo tsy maintsy hiteraka retina ihany horeraka ny saina sy ny vavony raha vo misokatra ny volano mahita hoe ndry tsaramaso ndray ty
e mety hisara-pandriana mpivady
asaro mada
ka hitanao am'izany ny tokony anarahana tsara ny fepetra ny fifandimbiasam-bolo mba hisoroana ny olana mety hitranga rehetra rery zara sady azo tanterahana tsara satria raha manao volo misy voany na mandravina ianao amin'ny taona voalohany de volo mamody indray no atao mandimby eo amin'n'io taninambolena io amin'ny taona faharoa e
raha sosety na soflera na laisoa na salady zany ohatra ny nambolena teo amin'io tany anankiray io de tsy azo volena an'ireo tsony zany io tany io amin'ny manaraka fa volo mamody indray no asolo azy
zay mihitsy ohatra hoe vomanga ovy karoty sy ny sisy fa mila tadidiana tsara ihany ko fa na de hoe mamody sy mandravina na mamoa azo anao fandimbo ka ray fianakaviana ry zareo de tsy azo atao mihitsy ono
katsyka iray manontolo ve no hitadidiana n'izany ro mata
iny kosa aloha tena mila fitadidiana tsara e sady somary ny savoritaka be ihany lohako tamin'ny nanazavana izy mivady azo ko
fataizany say mady e
ka variana ahy e aleo mihitsy ianao makany mitondraka estilo mandray atsoratra e
finina fotsiny no enonao taniny tsy tadidy e za ndray no
rehefa tsy andeha ianao de aleo za ihany no hoany e za mazoto
marienina rymada miasa tao atao an-trano raha tsy vitako ny andehany any zero mamamaiky ntsy
fenao ve tsy te hivoatra e
ninona
tsy maika ana tsara n'ity fambolentsiky ty mihitsy ve inona no angatahan'andro eo ry zeroma efa vonina ny anoro maimaim-poana
ka
adray saika adiniko fa mandritry ny entaona zany no anaovana n'io fifandimbiasam-bolo io de rehefa tonga ny fahafito taona de avela mba hiala sasatra aloha le taninambolena ry zara
ka tsy fatiantoka bivy izany rymada nahoana ny tsy ambolo heritaona nefa io no anisan'ny fotom-pivelomana
mba hampiasao ny saina ry zara manderaka mihitsy ianao
fa inona ny ano miasa raha araka aho e tsy ny saina
aa mba mety reraka ihany ko io tany io rehefa ampiasaina lavy eny mila felahtsasatra izy ahafahany mamokatra tsara avy eo ohatra anao milaza horera davy io rehefa irahana miasa kely atao an-trano ka
olombelona vino tsy horeraky
aza tapahana aloha ny fanazavako e
ieno a
ianao nga moa tsy miala balafoana
alefa soromada
anjaranao zany ny mampifandrindra ny fitaom-pambolena sy ny fampifandimbiasana ny karazam-boly atao satria rehefa miala sasatra ohatra ny toerana ray de mbola misy toerana hafa azo amboleny e ny taninao aza atramin'izao mbola misy tsy voavolo fa hoe tsy araka n mamboly azy mandritry ny firy taonako zany no ilana vaniny amiko eo
efa azoko zany raha matotia
raha tsy afaka kany am'y zeroma ianao de afaka makatiany ony izy zay mihitsy nofany
a zany makany fa le raha matoti ve tsy mahazo resaka e anahiran'olona kati
de roviana zany zara no any
na isan'andro aza atsy olana vitako zany ny asanao atao enao tsy makany atsy o zeroma ao nazavai mada tamiko fa isaky ny fitoana de atao miala sasatra ny tany fa ao arinan'izay de manomboka mambolo ndray de ohatra n'izay foana tokoa ve ny fomba fambolenareo e
tena zay mihitsy ka
ay
ary nafarako izy fa afaka manoro hevitra tsara anareo zahay aza miafahafa mihitsy fa ifampizarana zay mahasoa e raha misy tsy azo azo ny amin'ny fambolena de iatsoa iah fa afaka makany
ohatra y ndiandray veno any fa zay mihitsy anie zao no nanatonako aty aminareo
efa hoe tsy maninonako
zany makaty
ahay
ohatrany tsy de nazava tamiko loatra le nanazava madanyity le hoe
hoe
volo ray fianakaviana tsy azo ampifandimbiasina ami'ny tany ray asa mihitsy ringaty izy ao anatin'ny sainy ao fa de aleako de za mihitsy ny nanadiady atya
aza homengatsiny kosa izy fa mila fanazavana tsara sy fandraisana tsoratra mihitsy ny fomba fitadiana ireo voly ray tarika na iray fianakaviana satria tena zava-dehibe iankina ny fambolentsika mihitsy ireo raha tiana ny aomby
kefa hoe nitondrako kahe mihitsy izy tiry zero ma mety ve
mety tsara ka
ay ary aleo aloha akako toeraneto mihitsy ry zero ma fa mamaky losolo ti afanany tia
sady raha izany no mitranga ti ahoana ho imada
aha aiza izy no ahita ohatra fa ry zero ma be ti koa
atraisy marina zany ko fa rehefa vono ny ady ho tany saiko tsikelikely ary reo volo ray tarika fa raiso antsoratra tsara
efa vonona ay e
ny volo ray tarika aloha de misy mamody misy mandravina ary misy mamo mety misy koa nefa mamody fotsiny na mandravina fotsiny
na koa hoe mamo fotsiny
zay mihitsy
zany hoe mety maromaro zany ny karazan'le volo mamo ohatra de zay ihany ny ray tarika fa tsy voatery hoe isy volo mandravina na mamody ray tarika aminy
azo mingia tsara ka raha voe ray tarika izy a de tsy azo ampifandimbiasina volena amin'ny toerana ray ohatra zao hoe ny salady ny anamala ny andiva de volo ray tarika
volo mandravina daholo zany zao zay ny tany sainga zay raha ny fijeriko azy
zay mihitsy
de inona zany ny volo mamoso mamody ray tarika amireo ka
tsisy ka fireo zany no iray fianakaviana de ny betiravindray zao a volo mamody tarika iray hafa izy fa tsy misy ray fianakaviana aminy toy izany koa ny vomanga volo mamody saingy tsisy volo mamo na mandravina iray fianakaviana aminy koa
ngedre tena mora tadidiana tsara zany ry zero ma
fa tadidio tsara mihitsy a
e
fa na samy hafa fianakaviana aza ny betiravy sy ny vomanga de tsy azo ampifandimbiasina volena amin'ny toerana iray satria
samy mamody
zay mihitsy azo ndia tsara ny lesona
de
retiny ray koa ny karazam-boly hafa iray tarika na ve ny radi zao a volo mamody ny laisoa mipetsay anandrano volo mandravina ary ny soflera volo mamo reo rehetrareo a de iray tarika daholo ka tsy azo ampifandimbiasina volena amin'ny toerana iray raha de ahita fahomiazana
sady misy mamosy mandravina ary mamonjy zao le ny tany sain' zero mateo
zaintsy
ary ray tarika
ehe
mazava ringatia
eno a mahay any ingay de iretony ray kosa ny voly ray fianakaviana manaraka ny karazam-boatavy rehetra mpiavana daholo reny ny kôkombra ny sosety ary ny korzety tsy azo ampifandimbiasina volena amin'ny toerana iray ireo saingy azo volena amin'ny fanakaiky
ny voatavo kôkombra ny kiorzety sosety maty ny raha matany ro hoany fa amfilo zao ringatia aza hitako ka efa lasa nodo mamazosy ayay
fa ahoany amin'ny raiky ambe folo
ayay problema be
ao
ka
nanisy an'ire roa sosiety netiko tamin'ny bisikilety re roa e. Nda ome mada ho amidiny mama zao somaraina de somary natazana angia de ny vily de
ka naninona raha naterina aloha ny sosiety vo nankatiry zara zany eho a malalaka tsara zao e. Marina tsy efa lasa nota ao mipetsena vo maraina
ka ny hoe veriko fa ho any aminay nga de tonga de nijanonako
ka tsy olana ane zany isika ane ray andry zary
e
mpinamana fianakaviana iray
fa
ee ny ana lovonjeo sao tratra ao ihany mamazosy am'reto sosiety be deibe reto ny resantsika mbola azo toizana amin'ny manaraka sady mampalahely mata to hitako hivadika ivoaramena ery ny takola ny mavo kely iny ko nanantena hoe efa lafo ngiany sosiety kinanjo
aleo andefa to ilozanga tsy mba zavo irangano hitserana fa imada tsy tamin'ny maso any an-tranony any ny tany saina afaafa lasa raha za roma
amy manaraka toizana ny resaky mandalo any ara
aza makano afa za ihany ny makaty ohatra
a
aza misahirana ho a e eo no moada mady io
antsika tatsapamboly
ajao siarindrao reo fomba fambolena ara-bojanahary
fantaro ireo voly iray fianakaviana
manaova fifandimbiasam-boly
ajao ny fotoam-pamafazana ny vo mifanaraka amin'ny fitrangany volana
ajao ny fampifadiam-boly amin'ny tanimboly anankiray
mampiasa fomba fitsaboana ara-bojanahary raha tratry ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny volinao
dia ahita fahombiazana ka hijinja vokatra tsara ianao dia ajanona treto aloha ny dinidinika fa hotoizantsika manaraka manentana anao mpamboly anao fampiarana satria zava-dehibe ikehinany ainy ny fambolena tokoa ny fahaizanao mife mikasika ity voly ray tarika na iray fianakaviana ity dia hitany asantsika tsirairay any ela raintsika ao an-danitra namanao fanjaniaina ny nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao teto niaraka tamin'ny samina ny sahana ny lafin'ny teknika veloma tompoko
kini jesosiana kambami eritereta famarine ketu yarutuye
taliliuna
taliliuna tikai kini jesosiana kambami eritereta famarine ketu yarutuye
tarki feo maheri
vitampiry petra ty filirandagnitagne mirosompiry beba ro ilainy jesosy tsy vitampiry petra ty filirandagnitagne
mivava mivava
rolahae fa io mahavotrana ho avigny fitsara zay mibebakero andagnitrane
mivava mivava
lahae fa io mahavotrana avigny fitsara zay mibebakero andagnitrane
ka ombao
ombao ty lalany jesosy lombao falala mavonjy lombao lombao nao rika e ranitsena mako olomboko ombao ty lalany jesosy lombao falala mavonjy lombao lombao nao rika e ranitsena mako olomboko tsy vitampiry petra
ti filirandani tange
miru
miru sompi beba ru ila ni jesose ti vi tampi petra ti filirandani tange
talili
una ti kakini jesosiana kamba mi yeri tereta famarine ke tu yandu tuye
talili una
ti kakini jesosiana.
Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Itony ny fandraisantsika lesona avy amin'ny fiainan'ilay patriarka Abrahama mpanompon'Andriamanitra. Ny anarantsika teto fa Kristy sy ny fahamarinany irery ihany no azontsika anantenana ny famonjena. Izany ny lesona lehibe izay noraisintsika tamin'ny fianarantsika teo aloha. Ny finoan'i Abrahama dia natonga ny fiainany hiavaka. Izao anefa tsy nijanona teo ny fitaizan'Andriamanitra an'izany finoan'i Abrahama izany. Nilaina ny nananan'i Abrahama finoana mafiorina. Isika rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra dia mety hahazo fahalalana rantsaina, fa tsy midika izany fa efa lasa fiainantsika izany. Dia apetrak'Andriamanitra ampidiriny amin'ny fampiarana isika, ampidiriny amin'ny fisedrana isika, mba hianarantsika ny matoky azy ao anatin'izany fisedrana velany andalo amintsika izany. Dia izany mihitsy ny fomba nitaizany any Abrahama. Amin'ny tean'io ity isika dia hita fa nisy fisalasalana indray niditra teo amin'ny fiainan'i Abrahama. Rehefa naharitra ny fahatanterahan'ilay teny fikasana dia tafiditra tamin'ny fisalasalana izy. Zavatra mety mahazo antsika izany. Andriamanitra dia tsy mivadika amin'ny teny fikasana nataony, fa isika no tsy manana faharetana. Eto amin'ny faharetany ity mihitsy ny tena olana. Dia nefa rany a lasa mitady vaaolana izay matetika lasa miteraka olana ho antsika indray avy eo. Kanefa ilay fampanantenana nataon'Andriamanitra dia ho tonga amin'ny fotoanany ihany na izany aza. Dia izay indrindra ny zavatra niseho tamin'i Abrahama araika antsika lesona amin'ny tian'io ity. Manasanao ary hamaky izay voalaza amin'ny Genesisy toko fahinambiny folo andiny voalohany ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo. Genesisy toko fahiny ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo. Ny nahaterahany Ismaela, izay ny lohateny. Ary Sarai vadiny Abrahama tsy mba niteraka, ary izy nanana mpanompo vavy egiptianina, Hagara no anarany. Ary hoy Sarai tamin'ny Abrahama, indro efa tsy nanome zanaka ahy Jehovah, masiny ianao mivadia amin'ny mpanompo vaviko angamba hahazo zaza aminy aho. Dia nekeny Abrahama ny teny Sarai. Toy izantsika, ary rehefa nonona folo taona teo amin'ny tany Kanana Abrahama, dia nalainy Sarai vadiny Abrahama Hagara egiptianina mpanompo vaviny ka nomeny any Abrahama vadiny mba ho vadiny. Dia nivady tamin'ny Agara izy ka nanananaka raha vehivavy, ary rehefa hitany fefa manananaka izy dia nataony toy ny tsinotsinona ny tompo vaviny. Ary ho Sarai tamin'ny Abrahama, hanody anao aniny fahoriko, fa efa nomeko andeha fomandrinao ny mpanompo vaviko. Ary no nitany fa efa manananaka izy dia nataony toy ny tsinotsinona Jehovany hitsara asianao. Ary hoy Abrahama tamin'ny Sarai, indro ho tananao ihany ny mpanompo vavinao, ataovy aminy izay sitraponao. Ary raha nampahoriany Sarai Agara dia nandositra ny tavany izy. Jereo anie izany vokatry ny tsy fananana faharetana amin'ny fiandrasana ny fampanantenana nataon'Andriamanitra miteraka olana tsy hita velively. Izao no toy ny teny eo amin'ny andiny fahafito.
ary ilay anjelin'i jehovah nahitany agara teo anilan'ny loharano anankiray tany anefitra dia teo anilan'ilay loharano eo amin'ny lalana makany sora ary hoy izy ry agara andehivavin'ny saray avy taiza ianao ary ankaiza ary hoy izy mandositra nytavan'ny saray tompovaviko aho ary ho ilay anjelin'i jehovah taminy miverena any amin'ny tompovavinao ka miareta izay ataony aminao ary io koa ilay anjelin'i jehovah taminy ataoko maro indrindra ny taranaka ao ka tsy ho azo isaina izy no ny amaroany ary hoy indray ilay anjelin'i jehovah taminy indro manananaka ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataonao hoe ismaela satria efa niainy fahorianao jehovah inona no dikan'ilay fanapaha-kevitry abrahama hiaraka amin'ny agara na teo aza ny teny fikasany efa nomen'andriamanitra azy mario tsara fa rehefa nysalasaly abrahama dia nanome toky azy mahazava tsara andriamanitra fa hiteraka zazalahy izy izany indrindra ny voalaza o amin'ny genesisy toko fadimymbe folo andiny faharoka hatramin'ny fahefatra genesisy toko fadimymbe folo andiny faharoka hatramin'ny fahefatra izay mivaky hoe ary hoy abrahama jehovah tompo inona nomenao ahy fa izao mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka ary ny ho tompony ahy dia ilay eliezera avy any damaskosy dia hoy koa abrahama indro izao tsy nomenao faharandimby ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no andova ahy ary indro ny teny jehovah tonga taminy nanao hoe tsy andovanao izany fa izay ateraka ao dia izy no andovanao mazava izany mivantana izany mbola tsy nananjanaka ihany anefa izy folo taona taorianan'izay tenin'andriamanitra izay jereo ny fitaizan'andriamanitra antsika hanana faharetana hanana fahatokiana azy hanana finoana azy izany nataony tamin'ny abrahama ary matetika ataony amintsika koa izany dia le fiandrasana ela izany natonga ny finoany enatsy kelikely taorianan'ilay teny fampanantenana lehibe izay nataon'andriamanitra taminy teo ny salasala indray izy lasa ny efarany dia tsy nino intsony izy fa mbola mety hananjanaka amin'ny saray saray raha teo mialehibe izy koa mialehibe sao ary dia mba misy zavatra tokony ataonay sao dia anjaranay kosa no mitady hevitra ahatanteraka ny teny fikasan'andriamanitra izany nentina andalo tao amin'ny saina izy ireo dia rehefa natsiarokivy saray dia nanapa-kevitra nampirisika ny abrahama izy mihitsy nampirisika ny abrahama hanaraka ny fomba fanao tamin'izany andro izany fomba tany tany prosorien fahiny dia ny fakana vehivavy atao kibo indramina dia iagara egiptianina izany izay andehivavin'ny saray no nofidiny ho atao kibo indramina dia nasainy iray tamin'ny abrahama vadiny mba azo ny zanaka dia naomby tokoa ilay hevitra satria niteraka tamin'ny abrahama tokoa iagara egiptianina dia toohatra ny aingana sy mandaitra izany lay paikadin'olombelona noho ny fiandrasana amin'ny finoana ny teny fikasan'andriamanitra indrisy mpitrango eo amin'ny fiainantsika matetika izany sahoana tsy manana faharetana amin'ny fidiran'andriamanitra tsehitra dia lasa mitady vonjy amin'ny hevitra maha-olombelona kanjo lasa miteraka olana vaovao hafa tsy amposina ny vokatra izany andriamanitra ny nilaza mazava fa niateraka ny kibonao mihitsy no andovanao e fa ilay ray ny mpino dia tsy hoe hatramin'ny fotoana nananany finoana manokana dia tsy niala tamin'izany mihitsy izy fa nisy fotoana izany nampihenana izany naketraka azy mihitsy dia andriamanitra moa mitaiza dia manao izay atonga ny finoany abrahama hiverina amin'ny laoniny iray kanefa ny vokatry ny tsy finoany eto dia tena misy fiatraikany mandraka androany mampahatsiaro antsika ny zavatra niseho teo amin'ny adama sy eva tao amin'ny saedena ny zavatra nitranga tamin'ny saray sy abrahama misy toe zavatra maromaro hitovizan'ireo tantara anakoroa ireo naka fanapa-kevitry saray tahaka ny eva dia nilefitra tamin'ny saray tahaka ny nataony adama koa abrahama ny ainony feon'ny vadinao ianao i andriamanitra tamin'ny adama dia mario fa ny ekeny abrahama koa nge ny feon'ny vadiny feon'ny saray nanotazany eva ilay voankazo dia nomeny any adama dia jereo fa nalainy saray koa hiagara dia nomeny any abrahama dia nanaiky koa ny lehilahy maneho amintsika izany rehetra izany fa tsy akasitran'andriamanitra izany fitondrantena izany izay vokatry ny tsy fahatokiana azy avokoa misy lesona lehibe na ho an'ny vehivavy na ho antsika lehilahy izany ny apôstôly paoly dia nandray ohatra fa maneho karazana finoana anankiroa ireo vehivavy anankiroa ireo ary tsika vakiny izany eo galatiana 2:24-30 vakitsika ny ampahany fa voasoratra hoe abrahama nanana zanaka ro lahy ny anankiray tamin'ny andevo vavy ny anankiray tamin'ny tsy andevo kanefa ilay tamin'ny andevo vavy dia nateraka araka ny nofo fa ilay tamin'ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin'ny teny fikasana izany hoe ny anankiray nateraka vokatry ny fiheveran'ny nofo fa ny anankiray a vokatry ny fiandrasana ny teny fikasana dia izao nyraisintsika eo amin'ny 5:20 fa isika rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny isaka kanefa tahaka ny tamin'izay ny andro izany ilay teraka araka ny nofo dia nanenjika ilay araka ny fanahy dia tahaka izany ko ankehitriny raha fitinina izany a dia nentin'ny apôstôly paoly nanazavana ny momba ny asa tao ho famonjena ny tena tsy misy an'andriamanitra sy ny famonjena azo avy amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavana io tantara io amin'ireo tantara anankoroa ireo dia mitovy ny vokany ny fahafaham-po vetivety ateraky ny asan'ny olombelona mitady vonjy maika hivelany sitrapon'andriamanitra dia tsy maintsy mitarika ao amin'ny olana amin'ny ho avy ary mario fa tsy teo andriamanitra nandritra n'ilay fotoana manontolo naka ny abrahama saray izany fanapa-kevitra izany miresaka momba an'andriamanitra saray a saingy tsy miresaka amin'andriamanitra mihitsy izy eo mety hitranga amintsika ve izany hoe mandray fanapa-kevitra tsy miresaka amin'andriamanitra izany zava-doza hatrany moateraka izany hiaro antsika tsy ho tratra ny olana tahaka an'izany any jehovah amen
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ni farana treto, ni fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org.